ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأداكم شكر الله جل وعلا لكم بي زيادة يا رحمة ناماني Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tuko bado tunayaishi yale aliyofanya al-Imam Ibn Salah rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Ulumul Hadithi. Tunakuja kuona kwamba watu baada, yani watu wa ilmu katika ilmu ya hadithi baada al-Imamu Ibn Salah wote walikuwa ni watu waliofanya kazi kupitia kwenye hiyo kazi aliyofanya al-Imamu Ibn Salah ambayo imeitwa Ulumul Hadith katika jina lililokuwa mashuhuri sana. Ikatokea kuna watu ambao wametengeneza beti za mashairi za ilmu ya mustalahul hadithi wakitegemea maandiko ya al-Imamu Ibn Salah. Yani mtu anakwenda anaangalia katika mukaddima wa al-Imamu Ibn Salah, amesema jina lake lingine naitwa mukaddima, ima mukaddima tu Ibn Salah au ulumul hadith, anakwenda kuangalia, alafu ile milango yake anaitengenezea beti za mashairi, anaweka anwani kama iliyopo katika kitabu al-mukaddima, alafu baada ya hapo anaelezea vile pengine vilivyopo kama ni taarifu yake, mifano yake, anaelezea kwa njia ya mfumo wa beti za mashairi. Sasa katika hao anasema al-Allama al-Razihi hafidhahullah manzumatu kitab Ibn Salah wa shuruhuhunna, manzumatu kitab Ibn Salah wa shuruhuhunna, yani beti za mashairi ambazo zimetengenezwa kuhusiana na kitabu cha Ulumul Hadith au al-Muqaddima cha Ibn Salah, alafu sherhe zilizofanywa kwenye hizo manzumat. Kwa kwanza watu walitengeneza beti za mashairi, na hawa ni wale upande wa watu waliotengeneza beti za mashairi. Wa ila upande mwingine watu walifanya ikhtisar, tumetaja jana kwa mfano al-Imam Ibn Kathir ameleta Mukhtasar Ulumul Hadith, imetoka jina al-Ba'id al-Hadith, lakini An-Nawawi pia ametoka na maona taqrib sumeliana. Kwa hiyo kila mmoja aliangalia yeye anaweza kunywa vipi katika bahari hii ya al-Imam Ibn Salah, ili maji yale anayoyanywa yanufaishe yeye na yanufaishe mujitama wa umma wa Kiislamu, hasatan katika hali hizi za elimu ya mustalahul hadithi. Basi anasema Aliyu Razihi hafidhahullah أشهر المنظومات للمقدمة ألفية العراقي كتيك منظومة إليو كوا مشهول سانا كوسيانا لكتاب المقدمة جاء الإمام ابن الصلاة لكتاب كنا تعيتوا ألفية العراقي سوا أنا سيما لي رازحي وحفظه إيا الألفية العراقي وكذا كوي يليزا وكينا كبيس لكن كسيما والسيوطي. Lakini pia ameandika al-Imam Suyuti Jalaluddin As-Suyuti. Ameandika pia manzuma au alfiya inayotokana na mukaddima wa Ibn Salah. Fanabda'u bihima wa ma hawlahuma. Kana kwamba anaashiria kwamba zile alfiya zilizoandikwa kuhusiana na mukaddima wa Ibn Salah, alfiya zilizokuwa zimesheheni vizuri ni alfiya ngapi? mbili, ya kwanza ni al-hafidhu al-iraqi na pili ni nani, ya imamu as-suyuti rahmatullahi ta'ala alayhima. Kwa tunaanza na maelezo ya alfiya ya al-imamu al-iraqi ambayo imeitwa alfiyatu al-hafidhu al-iraqi ambaye jina lake naitwa Zainuddin Abdurrahim, kunia ya lakabu yake Zainuddin, lakini jina lake anaitwa Abdurrahim ibn al-Husayn ibn Abdurrahman al-mutawaffa sana 806, alikufa mwaka 806. Alfiya yake aliita at-tabsira wat-tadhkira kama kala huwa anha, kama alivyosema yeye mwenyewe al-Hafidh al-Iraqi kuhusiana na hiyo alfiya yake, anaita tadhammanatha tabsiratu lilmubtadi'i tadhkiratu lilmuntahi walmusnidi. Nadhamtuha, asema nadhamtuha tabsiratan lilmubtadi'i, nimeandika kitabu hiki ili iwe ni taa kwa mtu ambaye anaanza kujua ilmu ya hadithi, lakini tadhkiratan lilmuntahi walmusnidi, ina ni ukumbusho kwa yule mtu ambaye atakuwa ni alim, ambaye ni mtu wa isnadi. Kwa hiyo pakatolewa jina hapo aliposema tadhkiratan, ikaitwa at-tabsira wat-tadhkira, taa ya kumulika, lakini ni ukumbusho kwa wenye kuhitaji kukumbushwa. Aujaza maqasidahu fiha faqal, alifupisha malengo yake katika kuandika hiyo alfiya, akasema lakhattu fiha ibn salah ajma'uhu, mimi nimefupisha humo yale yote yaliyopo ndani ya muqaddima wa al-imam ibn salah, wazidtuha ilman tarahu mawdi'a, na nimezidisha elimu fulani ambayo utaiona ziada hiyo utakapofika katika eneo lake ndani ya kitabu hicho, utaona kuna ziadatu nyingine ambazo nimeziweka ndani yake. Hii inaitwa nini? Alfiya ya al-Imam al-Iraqi, kwa jina jingine inaitwa at-tabsira wa at-tadhkira. Imeleka vizuri hapo eh? Hii tabsira wa tadhkira ya al-Imam al-Iraqi sharahaha huwa, alisherehesha yeye mwenyewe al-Imam al-Hafidh, alisherehesha yeye mwenyewe al-Imam al-Hafidh al-Iraqi rahmatullahi ta'ala alayhi, katika sherehe ambayo aliita alimasherehesha katika sherehe mbili, ya kwanza ahaduhuma mutawwal wal akhar mutawassit, ya kwanza ilikuwa ni sherehe pana sana, kitabu kipana sana, lakini nyingine ikawa ni kati na kati. Qala yubayyinu thalika fi muqaddimati sharhihi al-mutawassit, wakati anabainisha yaliyopo ndani ya sherehe yake mutawassit, safa ya tatu mpaka ya tano, amesema washaratu fi sharhi laha basatuhu wa awdatuhu, nimeanza kuisherehesha hii alfiya au tadhkira wa tadhkara, alafu nikaikunjua kwa maelezo na nikaiweka wazi sana. Thumma raaituhu kabira alhajmi, kisha baadaye nikaona imetoka kubwa, ina makaratasi mengi. Anasema fastatalattuhu wa mallaltuhu, nikaona ni ndefu sana, nikaona yenye kuchosha. Thumma sharatu fi sharhi laha mutawassit, kisha nikaanza kuiandika sherehe yake ambayo ilikuwa ni ya kati na kati, ghairu mufritin wala mufarrit, sio ya kupunja wala kuchupa mipaka, yani sherehe haikuja kwa uchache sana, lakini sio ya urefu mwingi. Yuwaddihu mushkilaha wa yaftahu makfalaha, hiyo sherehe inaweka wazi sehemu ambazo zina ishkal, lakini inafungua sehemu ambazo zimefungika. Ma kathura fa amal, haikuwa ndefu yenye kuchosha, wala kasura fa akhal, na wala haikuwa fupi yenye kuacha mapengo. Ma kathura fa amal, haikuwa ndefu sana ikachosha, lakini wa ma kasura fa akhal, na wala haikuwa chache ya kuacha dosari dosari, maa fawaidi hii pamoja na zile fawaid ambazo nimezileta ndani yake, ambazo zinahitajika kwa kila mtu ambaye anajishughulisha na ilmu ya hadithi. La yastaghni anha talib an-nadhih, hiyo sharhi au hizo fawaid atosheki nazo talib ambaye ana uwezo mzuri wa ufahamu wa fawaid. La tujadu mujtami'atan illa fihi, na nimeweka ndani yake maelezo ambayo huwezi ukayakuta yamekusanyika humo ndani yake, isipokuwa awezo utamama maelezo kama hayo yamekusanyika isipokuwa ndani ya kitabu kama hicho ambacho nimekiandika. Ani baadhi ya yale ambayo aliandika Al-Hafidhu Al-Iraqi rahmatullahi ta'ala alayhi katika sharhe yake pamoja na muhtasari wake. Sisi tumelala vizuri ikhwan mpaka pale aliposema waqad, ani maneno ya al-allama ar-razihi rahmatullahi ta'ala alayhi, ni maneno ya al-allama ar-razihi rahimahullah hafidhahullah. Waqad tubi'a ash-sharhu al-mutawassitu bismaini, sharhi yake hiyo ya kati na kati imeandikwa katika majina mawili. Sharhi yake ya kati na kati imekuja kwa majina mawili. Al-awwal, jina la kwanza imeitwa Fathul Mughithi, sawa, bihinayati Mahmud Rabi', amefanya inaya Mahmud Rabi'. Wathani, na ya pili imeitwa kwa jina la Sharhu Alfiyati Al-Iraqiyya Al-Musammatu Bit-Tabsira Wat-Tadhkira, sharhi ya alfiyya ya al-Imam Al-Iraqi ambayo imeitwa At-Tabsira Wat-Tadhkira. Sawa ya jamaat al-khair, nataka nirakizi hapo kidogo, nisikilize kwa umakini, acha maandishi kwenye kitabu mpaka hapo tulipofikia. Mtu wa kwanza katika watu ambao wameitendea kazi muhimu nzuri al-muqaddima ya al-imamu ibn Salah ni al-imamu al-Iraqi, katika watu ambao wameifanyia khidma nzuri alfiya ya al-imamu as-suyu al-imamu ibn Salah, ay muqaddima wa al-imamu ibn Salah ni al-imamu as-suyuti. Kwanza kabisa ameandika alfiya beti za mashairi na al-ifad al-hafid al-Iraqi, ni al-hafid al-Iraqi. Kwanza ameandika beti za mashairi, akaita beti yake mashairi at-tabsira wa at-tadhkira, sawa. Na kawaida elimu ya mashairi inahitaji uwezo mkubwa sana ili kuielewa, na alipoiona kwamba inahitaji ufafanuzi ile ile aliyoiandika mwenyewe akaisherehesha, sawa. Sherehe zikatoka ngapi? Mbili. Sharha ya kwanza akaiona ni kubwa sana, akaona afupishe, ikatoka sherehe ya pili ambayo ni ndogo kidogo zaidi ya ile kubwa ambayo ametangulia. Na hii sherehe ya kwanza akaita Fathu al-Mughith, akaita kwa jina la kwanza Fathu al-Mughith. Sisi tumeelewana vizuri eh? Fathu al-Mughith ambayo imeangaliwa na Mahmud Ismail ibn Rabi', lakini sherehe ya pili imeitwa Alfiyatul Iraqi Al-Musamma Bit-Tabsira Wat-Tadhkira. Hiyo ni sherehe ndogo eh? Ndiyo, sherehe ndogo ile, sherehe yake ndogo. Anasema Alii Razihi, wa amma sharhu al-kabir, ama ile sherehe ya ile kubwa, faraaitu Suyuti yufidu minhu fil bahri alladhi zakhir, nimemwona al-Imam Suyuti kwenye kitabu chake al-bahru alladhi zakhir, amenukuu maneno yaliyopo katika ile sherehe kubwa ya al-Imam al-Iraqi. Jamaat al-khair, tuko pamoja, tunaelewana vizuri. Anasema Aliyu Razihi hafidhahullah, nimemuona al-Imamu Suyuti katika kitabu chake muhimu sana cha Musala al-Hadithi ambacho amekiita al-Bahru alladhi zakhir, ananukuu sana kutoka kwenye sharhu ambayo inaitwa nini? katika ile sherehe kubwa ya Al-Hafidh Al-Iraqi. Umeleka vizuri. Unaweza ukasema tabsi, unaweza ukasema al-bahru alladhi dhakhir, imesheheni maneno yaliyopo katika sherehe ya kwanza al-Imam al-Iraqi. Sawa? Lakini ukija kumkuta huyo al-Imam Suyuti ambaye tutakuja kumweleza yeye mwenyewe kwa mustakili wake na juhudi ambazo zifanya kwenye ilmu ya musala, lakini katika kitabu chake maarufu sana cha ilmu ya musala ambacho ni mutadawil katika talabatul ilmi, nacho nitakuja kukieleza khazai iliyopo ndani yake ambacho kinaitwa Tadribu Rawi. Amesherehesha kitabu Taqrib cha al-Imam an-Nawawi. Hii Taqrib al-Imam an-Nawawi ni talkhisi ya mukaddima ya Ibn Salah. Si mnaona mzunguko vizuri? Mnapata vizuri mzunguko? Yaani bado wote hao wanafanya jitihada, lakini bado hawatoki kwenye nini? Mukaddima al-Imam Ibn Salah. Baka hapo mbele vizuri. Haya. Twende mbele safari yetu. Wa hadha sharh ani al-mutawassit, ndio hapo. Haya. Na hii sharhe ambayo nasudia ni ile sharhe kati na kati, qad dhamma hu al-ambasi ma'a at-taqyid wal-idah wa ja'alahu fi kitabin wahidin ala kitab Ibn Salah kama sayati bayanu dhalika insha Allah. Bado mzunguko unapiga pale pale back time, eh? Kuna Al-Hafidh Al-Ambasi anajulikana kwa jina hilo. Sawa? Al-Hafidh Al-Ambasi. Wazi maana? Amechukua vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni sherhe ya kati na kati aliyoandika al-Imam al-Iraqi. Lakini pia akachukua kitabu cha pili ambacho kinaitwa At-Taqyid wal-Idah. Akavitengeneza vyote kwa pamoja, akaviwekea ganda moja ambavyo kwa ujumla wake akaviita ni kitabu ala mukaddimati Ibn Salah kama sayati bayanu dhalika insha Allah, kama maelezo yatakavyokuja baada ya hapo. Kwa tumeelewana vizuri baada hapo tu pamoja. شرحها العلامة الإمام السخاوي محمد ابن عبد الرحمن المتوفى سنة 902. أكاد كشريشة تينا الإمام العلامة السخاوي أمانة محمد ابن عبد الرحمن اليكوفة مقامية سنة 2 قد كشره أمبايا اليتا فتح المغيث بالشرح الفية الحديث. وكا كتوى بابو وكا كتوى بابو الإمام العراقي شرح الفية ياكي إلي شرح كتنكاتي الفية ياكي أميت فتح المغيث. إلي شرح تيه مكوجيك شرحيشوا مع الإمام السخاوي ما كيتا جنالك نين Fathul Mughith. Mpo hapo? Sawa jamaatul khair. Sawa? Tayeb. Kwa upande wa pili unakuja kuona kwa mbali kana kwamba hii alfia ya Iraqi nayo ilitumika sana. Alfia al-Imam al-Iraqi ambayo ilizalisha kutoka kwenye mukaddima ya Ibn Salah. Watu wengi walikuja kuiangalia aya ya mukaddima Ibn Salah, walikuwa wanapitia katika hii kazi iliyofanywa na Al-Hafidh Al-Iraqi katika alfia yake. Sawa? Kuna vitabu viwili. Sharhi ya alfia ya al-Imam al-Iraqi, moja amesherehesha yeye mwenyewe Al-Hafidh Al-Iraqi na pili amesherehesha al-Imam al-Sakhawi, na zote zimeitwa Fathul Mughith. بشرح الفية العراقي. انتوا هكو جماعة الخير. طيب الإمام العراقي الإمام السخاوي محمد بن عبد الرحمن عليه كفر مقام يتسع نبيه أمفاني شرح أمام متفة المغيث بشرح الفية الحديث، وهو شرح ممزوج ممتع قوي العبارة دقيقها، حرر فيه مسائل الخلاف bighairi tuli mumin wala qasr mukhil. Sawa, na hii ni sherehe, yani tunakusudia hapa Fathul Mughith ya al-Imam Sakhawi. Imechanganywa vizuri fani hii, imewekwa katika hali ya kusarehesha, lakini ametumia ibara madhubuti sana, tena ibara za kitaalamu sana. Amehalili ndani yake masail ya khilafi za wanawazuoni wa ilmu wa musalahu na hadithi, pasina kuweka urefu ambao unachosha, lakini pasina kuweka ufupi ambao unakatisha tamaa. Wa huwa yuaddu, na hiyo Fathul Mughith inazingatiwa marji'an, katika maraji ya ibora fi hadha alfan, katika fani hii ya musalahu na hadithi. La yastaghni anhu mubtadi'un wala muntahi, hawezi akachoka nayo kiasi ya kwamba asihitajie, yule mwenye ukomo wa elimu katika taaluma hiyo, wala yule mtu ambaye ndio kwanza anaanza. Kila mmoja anahitajia Fathul Mughith katika kujua mustalahat ilmu alhadith ya al-Imamu As-Sakhawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Toba moja mpaka hapo. Sawa? Kama unapewa jukumu, nataka utuwekee vitabu vinne muhimu sana kwenye ilmu ya musalahat alhadith. Vitabu muhimu sana. Ndio kitabu cha kwanza. Muqaddimah al-Musalah. Cha pili. Alfiya ya al-Iraq wala ya al-Imam al-Iraqi. Sawa. Tunatengeneza maktaba musalahat alhadith hapa. Si ndio eh? Hapo naambia wanafunzi, mkitaka kusoma hii elimu anzeni hapa, fateni hapa, fateni hapa. Hii ndio hazina ya ilmu ya musalahat alhadith. Simeleka vizuri. Na ukitoka hapa wewe una mwanga mpana mno kwenye ilmu ya hadithi, kinachobakia nini unajua? Ni wewe kuingia tu maktaba na hiyo vitabu kuvikalia basi. Lakini mwanga wote kazi nzima ya ilmu ya musalahat alhadith inakuwa mbele yako unaiona namna hii. Na tulisema na tunakalili ya maneno kwamba insha Allah katika daura hizi tutakuwa tunazizungumza hizo ulumul ala, hizi elimu za kupa msingi ya kusomea fani baada ya fani. Uenda Allah tujalia, tutakuja kufanya kama hivi kwenye elimu ya usulul fiqh, mwijue usulul fiqh na vyanzo vyake mpaka hapa ilipofikia, vurugu zilizopitia katikati ya ilmu ya usul, mpaka baadhi wanazuoni kusema kwamba hii haifai tena kusomwa, na wengine wanasema hapana, tupambane nayo na sumu iliyoingizwa humo ndani, twende hivyo hivyo mpaka hapa tulipofikia. Sawa jamaa, alkhair. Anasema al-allama ar-razihi hafidhahullah, tubi'a bi tahqiqi Abdurrahman ibn Muhammad Uthman. Hii Fathul Mughith ilichapishwa ikiwa imehakikiwa na Abdurrahman ibn Muhammad Uthman, watubia ukhra bil Hind, ikachapishwa tena kopi nyingine India, bitahqiqi Habibur Rahman al-A'dami wa lam yutimahu. Huyo Habibur Rahman al-A'dami hakuitimiza. Wa kiltahuma mali'atani bitashif, kopi zote hizo mbili zimesheheni makosa ya uandishi wa tahrif na makosa, sawa, tashih na tahrif, makosa ya upondoaji. Wa ahsanu tabaatin lahu, ama tabaa iliyokuwa bora kabisa, khurijat hiya allati bitahqiqi Ali ibn Hasan ibn Ali, ni ile ambayo amehakiki Ali ibn Hasan ibn Ali, sawa, na hii na huyu, kwa hivyo atakuwa ni halali, sawa. Ali ibn Hasan ibn Ali, al-Allama Razihi amembana hapo, hajamtaja moja kwa moja kwa sababu fihi makali. Sawa, pamoja na kusifia kwamba sherehe bora kabisa ya Fathul Mughith ni iliyohakikiwa na nani? Ali ibn Hasan ibn Ali, wao watakuwa al-Halabi. Sawa, kwa ameshindwa kuliweka jina la Halabi kwa sababu ya dosari iliyopo kwa Halabi. Imehakikiwa katika maktaba ya Sunna bi Masri fi khamsa mujalladat. Imetoka mijalla mingapi? Mitano bwana, mijaladi mitano. Sawa, al-khamis minha faharis, ule watano wenyewe ni faras, ni baji yaliyomo. Sawa, fajazahu Allahu khaira, huyu bwana Ali ibn Hasan ibn Ali, Allah mlipe kheri. Angalia, kuna mtu mmoja anaitwa Mustafa al-Adawi, aitwa Mustafa al-Adawi. kule Darul Hadithi Mustafa Al-Hadawi Damadi nakusudia, ni mtu ambaye anasema vibaya sana na hakika ana dosari. Aina msikia kwa sikio langu wakati wote kwa wanafunzi kwa Hajuri, anasema bwana pamoja na matatizo yake yote, lakini kitabu fulani akataja kile kitabu, na mimi sikitaji sawa, hapa kipo na lazima nitakuja kuwatajieni. Anasema kwenye kitabu hiki alitulia, kwenye hiki kitabu alitulia. Yani ukitaka kusoma fani ndani ya sherehe hii, unaamini kabisa kwamba huyu aliyefanya kazi alitulia wakati anafanya kazi. Sawa jamaa, tafadhali. Inatokea hivyo. Kama na mtu akawa dosari lakini kuna kazi kaifanya ambayo haiwezekani kuikwepa. Angalia, hakuna tafsiri ya Qur'ani. Hakuna. Ambaye sheheni lugha ya Kiarabu kwa mtu ambaye anahitaji lugha si Arabu na nini? Kama tafsiri ya kashafu. Lakini haiwezekani kuisoma kwa mtu ambaye amepondwa kwenye haipo vizuri kwenye akida. Yaani mpaka mtu awe kwenye akida yake ipo vizuri ndio anaweza kaisoma. Simeleka vizuri. Ah, sasa hapo naweka msingi. Hapo naweka msingi. Hizi elimu ikhwani fil iman. Na wenye elimu wenyewe, wenye elimu zao. Kuna wale ambao ni qat'an hawafai. Qat'an hawafai. Kwa wale waliopo juu yao katika upondofu, wakielimu na kimanhaji. Sawa? Lakini kwa watu ambao wana uwezo mzuri wa kujua shari na khairi na shari, ambao ni wanazuoni hawa, hao naweza kataamali na huyo mtu wakachimbua zile hazina zake bora wakaziweka hadharani. Sawa, lakini kuna watu ambao wamenyooka wapo vizuri, hawa unaweza ukaenda na jitihada zao kama zilivyo. Anasema Aliyu Razi hiyo hafidhahullah, imekuja sharhi ya tatu ambayo imesherehesha Zakaria ibn Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Mutawaffa sana 925 aliyokufa mwaka 925, samahu Fathul Baqi ala alfiyat al-Iraqi, ameita Fathul Baqi ala alfiyat al-Iraqi wa huwa sharhun mukhtasarun, hiyo pia na sharhu iliyokuja kwa ufupi, mamzudun bil alfiyya, ambayo imechanganywa na maelezo mengi yaliyopo katika alfiyya, wa qad tubi'a ma'a sharh al-Iraqi, imechapishwa hiyo Fathul Baqi pamoja na ile sharhi yake mwenye al-Imam al-Iraqi, wa ra'aytuhu tubi'a muhaqqaqan bi mufradihi, ani maneno Ali Razihi anasema nimeiona pia imechapishwa ikiwefanywa tahqiq yenyewe peke yake, wa ala hadha sharh, na hiyo sharhi yenyewe ambayo inaitwa Fathul Baqi pia kana hashia ambayo imefanya At-Tuhi Mansur ibn Abd al-Razzaq ibn Salih al-Shafi'i aliyokufa mwaka 1090 Hijri wa huwa makhtutun fi maktabati al-Azhariya namba 287 katika mji wa Masri, katika mji wa al-Qahira Cairo, ndani ya nchi ya Masri. Sawa, sasa hii usishughulishe sana, tumetaja kwa ajili kukamilisha tu ujumla wake, lakini haikuja katika sifa bora kabisa. Ama iliyokuwa bora zaidi ni sharhu lil-Imam Suyuti Jalaluddin Abul Fadli Abdurrahmani ibn Abi Bakri al-Mutawaffa sana 911 au 11, samahu Qatrud-Durari fi sharhi alfiyat al-Iraqi fi al-Athar. Sawa, alfiyat al-Iraqi ya al-Imam al-Iraqi imesherehishwa katika sherehe nzuri ambayo inaitwa Qatrud-Durari. Aliyefanya sherehe hiyo ni al-Imam As-Suyuti. Sawa jamaa, tafsiri wa hiya maktutatun fi Ribat bil Maghrib al-Khazana al-Amma, hiyo ipo katika maktut baada ya jawa ni matubua maktut, kwa maana ipo katika hati yake ya mkono ile ile, bado haijaingizwa katika kuchapa. Ipo katika maktaba ya Ribat katika nchi ya al-Maghrib, inaitwa leo Morocco. Sawa, katika Khazana al-Amma, maktaba kuu ya nchi. Sawa, ambayo ipo namba 1392 wa katubia, anasema pia imekwisha kuchapishwa, pia imekwisha kuchapishwa. Sawa ikhwani fil iman. Thumma qala al-allama al-razihi, kisha baada ya hapo akasema tena al-imam al-allama awazihi hafidhahullah sharhu lilbuqai burhanuddin abul hasani ibrahim ibn umar ibn hasani الرباطي المتوفى سنة 885 أسمه النكت الوفية بما في شرح الألفية وهو من مصورات الجامعة الإسلامية رقمه في القسم 1020 ورقم الحاسب 22537 وطيب anasema al-allamatu Razihi amesherehesha pia alfiya ya Iraqi Burhanuddin, anaitwa Abul Hasan kunia yake, jina lake Ibrahim ibn Umar ibn Hasan al-Rabati, ambaye alikufa mwaka 885, ameita kwa jina ya an-nukatul wafiya, an-nukatul wafiya bima fi sharhi al-alfiya, na amesherehesha alfiya ya Iraqi, nayo ipo katika musawarat al-jami, yani kopi za al-jami islamiya ambayo yuko namba 1020 katika namba yake ya kompyuta namba 22 kiandika 337 inakuja sawa. Tayyib anasema walumia ilaya annahu huqiq, anasema nimezinduliwa kwamba hiyo kopi tayari imekwisha kuhakikiwa, tayari imekwisha kuhakikiwa. Al-Hafidh Al-Iraqi ameandika alfiya, tulibusia kule mwanzo, tulisema alfiya za kitabu al-muqaddima ni ngapi? Alfiyatu Al-Iraqi na alfiyatu As-Suyuti, sawa. Sasa sasa tunakuja kwenye alfiyatu As-Suyuti. Sasa kabla tujahama hapa, tunataka kudhibiti alfiyatu nani, muqaddimatu ya Ibn Salah imeandikwa alfiya ngapi? Mbili. Alfiya kwanza al-Imamu Suyuti na alfiya pia al-Imamu al-Iraqi. Sawa. Alfiya al-Iraqi imesherehesha mara ngapi? Sherehe mbili za kwake mwenyewe. Sherehe mbili za kwake mwenyewe. Lakini imekuja sherehe ya al-Imamu As-Suyuti, imekuja sherehe ya al-Imamu Sakhawi. Sawa? Lakini pia imekuja sharhe ya al-Imam Zakaria al-Ansari. Sawa? Naam, zimekuja sharhe karibu 5-6 ndani ya alfiya ya al-Imam As-Suyuti. Tupo pamoja mpaka hapo. Tunaiondoka sasa sharhe ya alfiya As-Suyuti na kuja kwenye sharhe ya pili ambayo amefanya. Tunaondoka sharhe ya alfiya al-Iraqi na kuja kwenye sharhe ya pili ambayo amefanya al-Imam As-Suyuti, ambayo kwanza al-Imamu Suyuti kunia yake anaitwa Abul Fadl, jina lake kamili ni Abdul Rahman ibn Abi Bakari, ambaye alikuwa mwaka 911. Sawa. Wa hiya ameita Nadhmu Durari fi al-Fi fi al-Fi baiti nadhamaha fi 5 ayami ala. Angalia, ameita Nadhmu Durari, imeandikwa katika beti 2000 ambazo yeye al-Imamu Suyuti ameziandika beti hizi 2000 kwa siku ngapi? Siku 5. Simeleka bado. Al-Imamu al-Iraqi, al-Imamu Suyuti, afwan, Jalaluddin Suyuti aliangalia mukaddima wa al-Imamu Ibn Salah, akasema huu unafaa kuandikiwa beti za mashairi. Sawa? Akaenda kuandika beti zile za mashairi kutoka kwenye mukaddima Ibn Salah, beti zake akaziita kwa jina Nadhmu Durari, ambazo zilikuwa beti 2000 ambazo aliziandika ndani ya siku 5. Sanisikilize, unategemea al-Imamu Suyuti kama anaamua kukalia hiki kitabu, kukiangalia marifu yake na mapana yake, anaweza kuchukua muda gani? Na kusudia al-Muqaddima Ibn Salah. Mfano Imam Suyuti anaamua kutulia na kitabu, anaweza kufika siku ngapi? Kujaribu kumezidi siku 3. Zimezidi sana siku ngapi? Siku 3. Unategemea baada ya kukalia na kuiangalia vizuri, unahisi kama anaamua kuiandika yeye na kuweka ziada ya bahari ndefu iliyokuwa nayo katika ilmu, unaweza kutumia siku ngapi? Siku 5 hizo.
Alimamu Suyuti alikuwa ni mtu kiasi ambacho tunakaribia kuita katika watu waliotokea dunia hii ambao tunaweza tukawavesha taji la kuwaita al-mujtahid al-mutlaq. Miongoni mwa watu ambao tunaweza kusema al-mujtahid al-mutlaq, Suyuti tunaweza kumtia ndani yao. Akizungumza katika tafsiri, basi unaweza kumfunga mdomo wewe hapo kaangalia kazi yake katika katika isnadha katika shege nani tafsiri yake inaitwa Tafsiru Jalalaini. Tafsiru Jalalaini, unajua waandishi wake nani? Ile Tafsiru Jalalaini imeandikwa na Jalaluddin Suyuti na Jalaluddin Mahalli, sawa. Jalaluddin As-Suyuti na Jalaluddin Al-Mahalli ikaitwa Tafsiru Jalalaini. Jalalaini hao ni watukufu wawili kama wenyewe wanavyojiita, ni Jalaluddin Suyuti na Jalaluddin Al-Mahalli. Ukiangalia huko utamkuta kwamba Al-Imam Suyuti alikuwa imam kwenye tafsiri. Lakini je, unasemaje kwa mchango huu mpana aliotoa kwenye elimu ya msala? Haumpi imam katika elimu ya msala? Alikuwa imamu mkubwa sana katika elimu ya msala, sawa. Lakini ukienda katika lugha, ukienda katika fikhi, yani bado ni kwamba utakubali tu As-Suyuti alikuwa ni al-mujtahidu al-mutlaq. Heshima kama hiyo pia anapewa Shaukani, eh? Al-Imamu Shaukani pia naye anapewa heshima kama hiyo, heshima kuwa naye alikuwa ni al-mujtahidu al-mutlaq. Yaani mtu kupewa heshima hiyo maana yake ni kwamba kuna wakati mtu anakuwa ni mujtahid katika ilmu ya hadithi, lakini kwenye lugha sio mzuri, kwenye fikhi sio mzuri, kwenye akida sio mzuri, sio? Lakini unaweza kumkuta mtu katika vyote hivyo akisimulia tafsiri anasema huyu ni mufasir. Akitoka hapo akienda kwenye lugha anasema huyu ni lughawi tena bingwa. Akienda katika fikhi anasema huyu ni mwanasheria. Mwisho wa yote anasema huyu ni al-mujtahidu al-mutlaq. Sio mujitahidi katika sheria tu, ni mujitahidi katika tarehe pia, mujitahidi katika tafsiri pia, mujitahidi katika lugha. Basi mwisho asema al-mujtahidu al-mutlaq. Yeye ni mujitahidi asiyekuwa na mipaka. Sawa jamaa tuseme. Tayyib, al-Imam Suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi anasema katika moja ya beti zake, nadhamtuha fi khamsati al-ayami biqudrati al-muhaymin al-allami. Mimi nimepangilia beti hizi ndani ya siku tano tu kwa uwezo wa mwenye kudhamini mambo al-allam ambaye ni mjuzi. Wa qala fi wasiha, akasema al-Imam Suyuti rahimahullah katika kuieleza hiyo Nadhm ad-Durar anasema faiqatu alfiyyat al-Iraqi, imeipindua alfiyyat al-Iraqi, faiqatu alfiyyat al-Iraqi, imeizidi alfiyyat al-Iraqi fil jam'i wal ijazi wattisaqi, katika vitu vitatu, mkusanyiko wake umefanyika mkusanyiko wa maana zaidi, lakini pia ufupisho wake umekuwa mzuri zaidi, lakini pia mpangilio wake imepangilika vizuri zaidi. Amebainisha hakika ya mambo na wala sio kufanya tazkia nafsi yake. Baada hapo tupo pamoja, eh? Qala Razihi hafidhahullah, amesema al-allama Razihi Allah muhifadhi, qultu wa hadhihi al-alfiyya, na alfiyya hiya al-Imam Suyuti, lamma kanat alfadhuha salisa sahla, baada kuwa matamko yake alikuwa ni yenye kufuatana tena kwa ibara nyepesi, kumtu biqtisariha, mimi nimeifupisha hiyo alfiyya ya al-Imam Suyuti bidhikri ahami abiyatiha abiyatiha, kwa kutaja zile beti zake muhimu muhimu, wa dhammi ma la budda min dhammihi ilaiha, na nimeongeza kile ambacho nilikihisi kina lazima kukiongeza, fi miatei wa isei wa thamanina baitan, imetoka na beti 282, wa hiya bihamdillahi mughniyatun an alfiyati Suyuti wal Iraqi biidhnillahi ta'ala. Ali Razi amekuja akafanya kazi kwenye alfiya zote mbili, asema hii ya kwangu hii inaweza ikatosheleza, ikamtosha Suyuti, ikamtosha pia nani, al-Iraqi. Kwa hiyo sasa hivi katika hizi alfiya mbili, alfiya tul-Iraqi na alfiya tul-Suyuti, ukiwepo na alfiya tul-Razihi, inaweza ikatosha kabisa kulingana na hizo alfia zote mbili, ila katika utaratibu wa kielimu inatakiwa maktaba yako iwe na zote hizo tatu. Ili kusudi kupitia kwenye tatu, unaweza ukatengeneza kwako ya nne, ataka beti 100 tu, sawa, ikawa alfia tu Abi Musab na maisha yanaendelea, kila mmoja anaingiza mkono kwa pale anapopoweza, si ndio? Mpaka hapo tumeelewana eh? Anasema Ali Razihi hafidhahullah shuruhu hadhihi alfiya, sharehe ambazo zimeandikwa katika hizo alfiya. Sharehe ya kwanza ameandika mwenyewe Suyuti, ambaye ameita Albaharu alladhi zakhir sharhu alfiyati al-athar, bahari iliyosheheni, akisherehesha alfiya al-athar limuallifiha Asyuti, ameandika yeye mwenyewe al-Imamu Suyuti. Wa huwa sharhun mabsutun mufidun jidda, ni sherehe iliyokunjuliwa, ina faida nyingi sana. Waqad tubi'a minhu thalathatu mujalladat, ilichapishwa kwa mijalladi mitatu, wa mujalladun saghir faharis, alafu kuna mjalladi mmoja pembeni ambayo ni faharis ibadi na aliyomo. Wasala fihi ila akhiri nawi thalith wa huwa dhaif, ameishiria mpaka katika sampuli ya tatu ya hadithi ambayo ni hadithi dhaif, bitahqiqi abi anas al-indonesi, sawa, ameyakiki abu anasi ambaye ni muindonesia. Wa huwa tahqiqun mufidun aidan, nayo ni tahqiqi ambayo ina faida pia. Wa akhbara ni sheikh abdul bari ibn sheikh hamad al-ansari, alinieleza mimi mwanazuoni abdul bari ambaye ni mtoto wa hamad al-ansari hafidhahullah, annahu yutimu tahqiqi baqiyati sharhi, kwamba yeye anaenda kutimiza kuhakiki sehemu iliyobakia sharhi, alladhi wasala ilayhi Suyuti, ambayo hakuimalizia nani Suyuti, na Imam Suyuti katika albahar alladhi zakhir ameishia katika mlango wa kigawanyo cha tatu cha hadithi, hadithi dhaif. Fa adrakathu al-mamiyya wa lam yutimmahu, akadirikiwa na mauti kabla hajatimiza. Sasa amekuja Abdul Bari ibn Sheikh Hamad al-Ansari, anakwenda kuitimiza hiyo alfiya ya al-Imam al-Suyuti, li'annahu lam yutimmaha Suyuti nafsa, al-Imam Suyuti yeye mwenyewe hakutimiza. Walau tamma la aghna an kathirin min al-kutubi al-musannafa fi hadha al-bab, lau kama angeitimiza ingetosheleza juu ya vitabu vingi ambavyo vimeandikwa ndani ya mlango huu wa ilmu ya mustalahul hadithi. Wallahu a'lam, na Allah anajua zaidi. Sawa ya jamaat alkhair. Anasema Ali Razi katika taaliga batini, yambaghi an yu'lama anna Suyuti lam yuktab lahu itmamu hadha as-sifri al-mubarak, inatakiwa ifahamike kwamba Suyuti akukadiriwa kutimiza hii kazi yenye baraka. Wa inna ma wasala fihi la an-naw'i 17, ameishia katika sampuli ya 17 ya hadithi. Wa huwa al-mansub ila khilaf al-dhahir, sawa, ni katika mlango al-mansub ila khilaf al-dhahir. Wa fi tilka al-abwab allati takallama anha yu'addu mawsu'atan fi 'ilm al-musalah, kwenye milango ambayo amekomea Imam Suyuti inazingatiwa ni katika rejea mama katika ilmu ya musala, yani hiyo sherehe yake albahar alladhi zakhir mpaka pale alipoishia Suyuti. Ni kweli bahari ile sheheni mpaka pale alipoishia kabla hajamaliza, amedilikana na mauti. Kweli ukiangalia kazi aliyofanya unakubali kwamba hii ni kweli albahar alladhi, albahar alladhi zakhir, sawa. Ni kitabu ambacho kwa mtu anajishughulisha na elimu ya msala wa hadithi mpaka hapo ilikuwa ni la yusaghana anhu, mtu yeyote aweza akajitosheleza na kitabu hicho atakuwa anakihitajia. Wallahu a'lam, Allah ndo anajua zaidi. Sawa jamaat alkhair, sawa. Tayyib, kuna shere inaitwa istiqsa al-athar bimandhumati ilm al-athar li Muhammad Hijazi ibn Muhammad al-Sha'rawi, sawa. Al-Qayr Kashandi al-Mutawafa sana wa 35 alikupa mwaka 1135, i'tana fihi muallifuhu, alijaribu kufanya jitihada kidogo mwandishi wake, bisharhi alfadhi al-alfiya, katika kusherehesha matamko yaliyopo katika alhiya, wa huwa harisun ala hil ibarati Suyuti, alikuwa anafanya jitihada kubwa kuzifungua hizo ibara alizotumia al-Imamu Suyuti. Kwa hiyo yeye alikuwa kazi yake kubwa kabisa ni kusherehesha sehemu ambazo ni ngumu kueleweka katika ibara zilizopo katika alhiya ya al-Imamu Suyuti. Pia imekuja manhaju zawin nazar bi sharhi alfiyat al-athar li Muhammad Mahfud ibn Abdullah at-Tirmidhi aliyokufa mwaka 1329 wajuzi tu hapa. Wa huwa sharhun mutawassit tubi'a fi mujallad, sharhi hiyo ni kati na kati ambayo imechapishwa katika mujallad mmoja. Pia kuna sharhu alfiyat as-Suyuti ya Muhammad Muhyiddin ibn Abdul Hamid ambaye pia ameichapisha katika mujallad mmoja. Pia kuna sharhu alfiyat as-Suyuti li Ahmad ibn Muhammad Shakir, sawa, Ahmad Shakir, simshamsia Masri huyo, sawa jamaa, tafadhali aliyo hakiki Ahmad Shakir aliyo hakiki musnadi wa al-Imam Ahmad, nadhani ukatoka mijalad ya 50, sawa, nadhani ameita Fathul Rabbani ala musnad al-Imam Ahmad al-Shaybani, kutoka mijalad ya 50, sawa. Lakini pia amehakiki al-Ba'th al-Hathith, ikopi nyingi za kitabu al-Ba'th al-Hathith zipo mikononi mwetu, ni tahqiqi ya Ahmad Shakir. Al-Imam al-Albani alipoulizwa kuhusiana na wanazuoni, anasema duniani imekutana wanazuoni watano. Yaani nilipokuja mimi duniani, magogo ya elimu nimekutana watu wangapi? Watano. Mmoja wapo ni Ahmad Shakir, Abul Ashdal. Na inasema kwamba aliulizwa al-Imam al-Albani, wewe unatuelekeza kwa nani baada yako? Inasemwa akajibu, la ukana Abul Ashdal hayyan la wajjahtukum ilayhi. Angekuwa Abul Ashdal yupo hai ningewaelekezeni. Huyo bwana alikuwa mwanamume kwenye fani hizo. Ahmad Shakir. Sawa jamaa, tafsir. Tupo moja hapo. Haya, anzeni kumfuatilia na wewe naye. Mjue kazi zake alizofanya. Na ni muasir wa juzi tu hapa. Yaani Imam al-Albani amemdiriki katika wanazuoni watano wakubwa duniani aliyodiriki, mmoja wapo ni huyo Abul Ashdal Ahmad Shakir. Sawa jamaa. Na hapo ndugu hao, kuna Mahmud Shakir, kuna Ahmad Shakir, hapo ndugu, lakini maarufu ambaye alikuwa ni muhaddith ni huyu Ahmad Shakir. Sawa jamaa, talkhir. Amesherehesha hii sharhi al-Fiyat as-Suyuti wa huwa mukhtasarun wajiz, ni mukhtasari mfupi matbu, nayo imechapishwa. Lakini pia sharahaha Abu Muhammad Abdul Haqqi al-Hashimi, sawa, huyo anaitwa Abu Muhammad Abdul Haqqi al-Hashimi, walid Abu Turab al-Zahiri, baba yake mzazi Abu Turab al-Zahiri, wa dhaka annahu jamaa alfiyat al-Iraqi wa Suyuti wa mandhuma tasanani, amekusanya alfiya ya Iraqi na alfiya ya Suyuti na mandhuma ya Imamu Sanani katika kitabu akakiita Alfathu Rabbani, sawa. Thumma sharahahu fi kitabi samahu Dhafrul Amani bisharhi al-Arjuza al-Musamma bifathi Rabbani wa huwa mahfudun fi maktaba maktabati Abi Turab al-Zahiri. Ili katika watu ambao wamefanya, wameingiza mikono yao nao katika jitihada hizi. Na namba 8, kuna hashia ambayo ameandika Sheikh Saleh Al-Fallani, hashia Sheikh Saleh Al-Fallani. Pia kuna Is'afu Dhawil Al-Watar bisharhi nidhami ad-darari fi ilmi al-athar, ambayo ameandika Muhammad ibn Ali ibn Adam Al-Athiyufi. Huyu mwangalieni vizuri, mwangalieni vizuri katika muhadithuna waliobaki duniani baada ya Albani, huenda akawepo huyu, lakini naye amekufa mwaka miaka miwili mitatu iliyopita. Miaka miwili sika imefika, miaka kama miwili hivi takriban, miaka miwili iliyopita. Anaitwa Muhammad ibn Ali ibn Adam Al-Athiyufi, sawa. وقد طبع في مجلدين ام imechapishwa katika mijalad mingapi miwili. Hizi ni kazi za mwisho mwisho zilizofanywa katika elimu ya msala na hadithi. Sawa jamaa tafsiri. Haya. Tuweke kituo hapa au tuendelee? Hizi alfia nyingine. Sawa. Kuna alfia tu al-Khudhi. Muhammad ibn Ahmad ibn Khalil al-Khudhi. Aliyekufa mwaka 693 ameita taliki yake hiyo ameita aqsa al-amal wasuli fi ilmi hadith ar-rasul wa hiya maftutatun bi maktabati al-baladiyya fi al-iskandariya Masr. Sawa, ni maftut bado eh, imeandikwa katika khati bado sio matbua. Angalia katika rakamu 2015 wa hiya min musawwarat al-jami'at al-islamiyya, ipo pia katika kopi za jamii ya Islamia Madina ambayo ipo katika tisimu ya pili namba 7771 na katika kompyuta utaandika 2231 inakuletea hiyo. Kuna alfiyatu atujibi Abu Uthman Saad ibn Ahmad ibn Labun al-Andalusi al-Maliki aliyekufa mwaka 750 qala Abu al-Abbas at-Tambaki al-Mutawaffa 1032 anasema hafidhtu ba'da mandhumatihi, yani at-Tujibi fi al-hadith, nimehifadhi baadhi ya mandhuma za al-Imam at-Tujibi katika ilmu ya musalah al-hadith. Pia kuna alfiyatu al-Baransini ya Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Abdul Khaliq al-Masri al-Shafi'i aliyekufa mwaka 808 واسم منظومته المورد الأصفى في علم حديث المصطفى سوا وله شرح عليها قيوي محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الخالق المصري أمشريشا هي كتابه ياكي أمبا ميتا المورد الأصفى سوا يا جماعة الخير. أثنى بعدها قسم مختصرات معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاة ثم زمالي زال فيها زوتة alfiya zote za al-imam ismadha al-imamu ibn Salah katika mukaddima wake. Tunaweza kufupisha hapa jamaa, tuna alfiya ngapi? Tano. Alfiya tano zilizoandikwa juu ya mukaddima wa al-imam ibn Salah. Alfiya tano. Kuna alfiya al-imamu al-Iraqi, kuna alfiya al-Imamu al-Suyuti, kuna alfiya ya al-Khudhi, kuna alfiya tujibi na alfiya ya al-Barasnisi. Haya jamaa, tutaondokea katika مختصرات يا معرفة علوم الحديث يا ابن الصلاة وليقود يقفانيا مختصرات ومندنياك تمتاج الإمام النووي تمتاج الإمام ابن كثير سوا. طيب نتاكا نكتاجيه سورة كدوغو سورة كدوغو أبا نزا قلتها فيشا أغاليا. Mnakumbuka mwaka gani wa Imam Suyuti? Al-Imam Shimada. Al-Imam Ibn Salah. Mwaka 643. Na umeondoka duniani. 643. Niliwarakizini sana miaka. Isi 643 yangalie ni sana. Sawa. Alipoondoka yeye katika wanazuoni waliokuja baada yake. Baada al-Imam Ibn Salah katika wanazuoni waliokuja baada yake. Alikuja kuna al-Imam Al-Iraqi. Yani wanazuoni wakubwa na watajeni. Alikuja al-Imam Ibn Kathir. Alikuja al-Imam Adh-Dhahabi. Alikuja Suyu, alikuja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Pembezoni yake mwalimu wake alikuwa Ibn al-Mulaqqan. Sawa? Lakini pia alikuwepo Ibn Rajab al-Hanbali. Alikuja Ibn alikuja Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah alikuja baada ya Ibn Salah. Alikuja Dhahabi. Sawa? Ibn Kathir al-Dhahabi شناذا ابن كثير الذهبي ذهبي ابن كثير ناناني مجينة ابن كثير الذهبي ناناني ابن القيم هوا نسبة ونفوزة ابن تيمية ونسبة ونفوزة ابن تيمية ما متاجوا العراقي بيا العراقي بيا متاجوا سوا ابن كثير na pembezoni mwao kuna al-Imam al-Mizzi al-Hafidh al-Mizzi au wote ni wanazuoni wakubwa wa hadithi na Ibn Kathir na al-Mizzi ni mtu labda mko wake al-Mizzi alikuwa na binti Ibn Kathir akaenda kwa binti yake kwa hiyo anaamefanya kazi al-Hafidh Ibn Kathir katika kazi aliyoiandika al-Imam al-Mizzi katika Tarajim al-Rijal sawa sasa hapa nikupeni picha hawa ni wanazuoni ambao walikuja kuanzia karne ya 7 mpaka karne ya 9 kuanzia kana samba kana tisa anaondoka ondoka Ibn Rajab al-Hanbali na anaondoka ondoka Asyuti hii katikati yake mpita kina Ibn Hajari wakina al-Iraqi wakina Sakhawi wakina nani wakina nani nilikuwa namzungumza juzi hapa alikuwa na sintofahamu na Ibn Taymiyyah alikuwa na sintofahamu na Ibn Taymiyyah Subki Asubki na alikuwa ni masiri wa Subki kwa haya magogo yote unatajieni hawa ni watu ambao walikuwa katika hii miaka kuanzia mwishoni mwa 600 mpaka 900 mwanzoni miaka 300 ambayo ilikuwa ina wanazuoni magogo makubwa mno si tumeelewana na baadhi yao walikuwa ni wanafunzi na baadhi yao walikuwa walimu katika hao niliowataja sawa na sehemu kubwa yao walikuwa ni watu ambao wapo katika Masri na bila shaka wakati huo ilikuwa dunia ya Uislamu inaelekea Misri kama ilivyokuwa sasa hivi dunia ya Uislamu inaelekea Saudi Arabia na kabla ya hao ilikuwa imeelekea Turki hivyo ndivyo inavyokuwa zama zikienda na hali zikabadilika basi dunia fulani inaibeba dini au baadaye pia dunia nyingine inaibeba dini tunapokezana kwa mtindo kama huo nami ya babakena la wapishana sana hawakukutana al-Imam al-Baghdadi na Ibn Salah hawakukutana kabisa sio mmoja wengi sana sio kwa nini kwa sababu kutunga kitabu si unajua inachukua muda mrefu alafu hiyo katoto tuna sawa sema kuna muujiza mmoja ambao umetokea niligusia kidogo labda nirudie tena sasa hivi kitabu mpaka sasa kinaogopwa sasa kitabu kinaitwa Mustadrak kitabu Mustadrak wa Imam al-Hakim al-Imam al-Hakim amekufa mwaka 405 alipoandika Mustadrak wake kabla hajatimiza hajaumalizia akafa akaja kujikokota mwanafunzi wake al-Baihaqi naye kaenda akafa toka kwenye karne ya 5 kwenda 6 hiyo kile kitabu kikasuswa na kwamba mtasiri kama ukiingiza mkono humu sawa mpaka mwisho akaja kumalizia Imam Dhahabi kwenye mwishoni mwa karne ya 8 hapana yeye alimaliza aliwafikia kamaliza mpaka mwisho sasa hii ni katika uandishi ambao umeacha historia yani wanazuoni wawili watatu wamefanya ile kazi lakini wote wamekufa kabla hajatimia nadhani inatosha hapa jamaa al-Khair ya jamaa al-Khair nakafi inda hadha al-hadd wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yamunna alayna bil ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih wa an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudhillin wa nas'alu tabaraka wa ta'ala an yaftah lana futuha al-'arifin wa an yaj'alana min al-'ulama'i ar-rabbaniyyin إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرشيد
كيف حالكم شيخنا بارك الله فيك
الله يبارك فينا جميعا نحن على خير وسلامة
ربنا يبارك فيك ويحفظكم شيخنا يجعل هذا
الله يوم لا ينفع مال ولا بنون نسأل الله أن نلتقي بأحسن حال
آمين يا رب آمين يا رب نعم أبدي وأنا نبدأ يا درس أجانا
نعم
ambayo mtaji nadhani pia tumeitengeneza tukaisambaza lengo ifaidike inshallah ifaidike umma.
Tayeb.
Kuhusiana na wanafunzi, wanafunzi kuwakosea adabu walimu wao.
Sawa.
Katika hili swala nadhani ndio hali ambayo tunaishi nayo sasa. Yani wanafunzi kukosa adabu kwa walimu wao, lakini mimi nilipokaa nikafikiria niliona kwamba haya pengine yana sababu.
Sawa.
Sasa nikajaribu kufikiria, kwa sababu tukiangalia katika baadhi ya watu ambao wafanya vile, tukiangalia hali pengine labda sababu inaweza ikatoka kwa mwalimu.
Sawa.
Katika mimi ndio nikapenda niulize ama nikumbuke kwamba mathala tuko katika darasa.
Naam.
Akatajwa mmoja katika mashayikh ambao pengine wana dosari na kasoro.
Naam.
Kisha katika darasa ile mwalimu wangu mimi akaanza kumshusha. Kumshusha nafasi. Yule ambaye kwamba mfano kama vile sisi hapa tumezungumza tukamtaja mathalan Sheikh Ali Al-Halabi mathalan.
Sawa.
Lakini tukaashiria umeona? Tukaashiria vizuri. Sasa katika vipengele kama vile hivi. Umeona? Inawezekana ikatokea mwalimu akiwa anamtaja mtu kama vile anaanzisha na maneno. Sasa sisi wanafunzi kutokana na ile hali kwamba mwalimu wetu amemkosoa fulani kwa sababu yuko na kosa na akaendelea kusema, sisi tunakopi. Kesho mwalimu wetu anakosa na sisi pia tutazungumza lile kosa kwa usulubu ambao mwalimu wetu aliuzungumza.
Sawa. Sawa.
Sasa je, hii haiwezi kuwa sababu inayopelekea mpaka wanafunzi wakakosa adabu kwa walimu wao, ama hili iko vipi? Na kingine pia katika mathalan katika mashayikh ambao pengine labda wanakuwa wana sintofahamu katika baadhi ya wanawazuoni. Je, kuwataja hawa mashekhe wa kuwapatia majina yao mathalan shekhe fulani ama mwanawazuoni fulani, mbona kumpatia yani ile na nafasi ya kwamba ni shekhe ama ni mwanawazuoni, je, hii ipo vipi katika mizani ya sharia?
Aya, tuanze kwanza hili la kwanza kabla hili la pili. Angoja tuanze jibu la pili kabla hili la kwanza. Makosa ya mtu katika ilmu hayapelekei kuwa jahil huyo mtu baada ya kuwa amekosea. Elimu yake tabakia vile vile. Huu sulubu wa kuwa kwa sababu kakosea eti linaondoshwa na jina la sheikh kwa kuitwa kwa jina la kiuniuni tu. Nani? Muhammad Imam. Hizi ni lugha ambazo zinatokana na swali la kwanza. Ni lugha ambazo zinatokana na sehemu ya kwanza swali lako. Sawa? Anapokosea alim, si tumeona takhtia ya wanawazuoni wanapozungumza, wanawazuoni waliokosea wanabainisha kosa pasina kushusha heshima yule mtu, bali imefikia wakati al-Imam al-Dhahabi anasema akta'u al-ulama arbaniyin tutwa wala turwa, makosa haya huwa yanafunikwa wala hayasimuliwi. Kwa sababu kusimulia makosa haya maana yake ile amana yote kielimu aliyoibeba na jitihada zote za kidawa alizozifanya zinaonekana ni hadhari bure kabisa, hazina msaada wote. Sasa sio kweli katika mlango wa kukosoa kila mmoja uchukuliwa maneno yake na urabiwa isipokuwa sahib hadha alqadwa malaki ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa kila mmoja kukosea tunamshusha daraja yake na kuwa hafai na wala sio msomi, itakuwa nani kabakia kwenye elimu? Kwa hiyo sio sawasawa kwamba mtu aliyekuwa na elimu akishusha basi anaonekana kama ni jahili fulani. Na kuna wakati tunao usulubu wa baadhi ya ikhwani, na usulubu wa kuwa anapokosoa njia ya kwanza anayoanza kutumia ni kuanza kumshusha kielimu ile mtu, kwamba mtu huyo ana makosa kielimu, na makosa ambayo huenda yalikuwepo miaka 10 wakati yeye ametamali naye na urafiki mpaka mwaka wa 9. Mwaka wa 10 anaingia kwenye makosa, nenda kutajwa makosa ya miaka 10. Ingekuwa kama ni kiamana na adala, kwa nini asemwe wakati mpo na urafiki? Anaenda kusema baada ya kuingia sintofahamu. Sasa hii inaonekana hapa lengo sio dini, pana malengo mengine ambayo ni nje ya dini. Sasa tukirudi kwenye kosa lile kwa katika swali la kwanza, nataka nikuulize al-akhil ha al-afadil akhuna Abdul Rashid, huyo mkosoaji mwenyewe ni nani ambaye anatumia lugha za kifedhuli za kutokuwa na adabu? Huyu mkosoaji mwenyewe ni nani kwa dhati yake? Yaani sitaki nitajie, nataka ujue kwamba huyu mkosoaji mwenyewe, yeye mwenyewe hali yake kabla hii lugha jeuri anayotumia kwa huyu mwalimu, hali yake iko vipi? Na kitu nataka
pengine wakati mimi
naam,
wakati mfano wakati mimi niko nasoma kwangu mimi labda na heshima ya mwalimu mathalan, kwangu mimi na heshima ya mwalimu.
Ngoja nikwambie kitu kimoja, wewe nikwambie kitu kimoja, huyu mwalimu huyu ambaye sasa hivi anakosoa watu kwa kejeli na dharau na maneno ya kumshusha mtu, hali yake kabla ya usomi, yaani nataka nikuthibitishie kitu kimoja, huyu mtu hali yake kabla ya kukosoa kielimu, ana tabia hii ya kejeli kabla ya kukosoa kielimu. Kwa hiyo hii ni natija ya akhlaki yake, sio? Umeelewa vizuri? Mtu yeyote ambaye mwenye tabia njema, akhlaki nzuri, lugha nzuri, hawezi akawa na lugha kama hizo. Katika jumla ya maneno aliyosema al-allamatu al-jabiri Ubaidillah ibn Abdillah al-jabiri rahimahullah, alipokuwa anamtaja al-hajuri alisema hivi: al-hajuri rajulun suqiyu, rajulun suqiyu, huyu ni mtu wa masokoni. Kwa nini anamwita hivyo? Kwa sababu lugha zake anazotumia kwenye kukosoa watu ni lugha za wapi? Lugha za masokoni. Sasa unategemea mwalimu kama huyu ambaye ana lugha za masokoni kwenye kukosoa watu, unategemea atakapokosea yeye na hao watoto waliowalea katika maneno kama hayo, unategemea nini?
Watafuta mkondo.
Na nasikitika, niliwahi kuhudhuria majlisi ya huyu ambaye anaitwa Nisukiyo, wakati anamkosoa mwalimu wake ambaye ana umri sawa na baba yake. Mmoja lugha aliyotumia alisema hivi: hadhihi kalimatuka bun'aliya, ili neno lako kalikojole. Kwenye majlisi ya elimu anafundisha hadithi za Mtume Sahihi Bukhari, Sahihi Muslim, alafu atumie lugha kama hii, inanasibu kweli? Kwa mtu ambaye ana umri wa baba yake, amemlea kwenye sana silsila ya elimu ya akida, yeye ndiye mwalimu wake alimfundisha. Umeelewa? Wanafunzi waliopo chini yake pia nimehudhuria akisema hivi, anamkosoa mwalimu wake, akazidiwa na ile jazba, akasema qatalahu Allahu, ili neno linafaa hivi? Unamkosoa mwalimu wako, unatumia lugha qatalahu Allah, ili neno alifaa hata kwa sio kwa mwalimu wako, mtu ambaye una itikadi Uislamu wake haijuzu kusema qatalahu Allah, kwa sababu ni laanatullahi alayhi. Na sisi ahlusunna waljamaa tunajua kwamba haifai kumtajia laana mtu muayyan, haifai. Lakini alizungumza hivyo katika majlisi, mimi mwenyewe nilikuwepo. Unategemea na msikiti ulilindima, msikiti ulilindima, watu wakaitikia amin. Sasa unauliza swali la msingi, hivi majmaa yote hii haijui Waarabu hili neno? Lakini watu walitikia amin, sawa. Sasa wanafunzi ambao wameelewa kwenye majlisi kama hii, unategemea atakuwa na ujana? Sasa katika jukumu kubwa tulionalo, jukumu kubwa tulionalo, al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema kuntu adhunnu anna mushkilat al-mujtama mushkilat al-aqida lakin tabayyana li mu'akhiran anna mushkilat al-mujtama mushkilat al-aqida wal-akhlaq. Mwanzo nilikuwa najua dosari ipo kwenye akida tu, lakini nimekuja kubainikia, nikubainikia mimi mwishoni, dosari sio akida tu, ni akida na akhlaq. Sasa mimi nataka nikwambie akha Abdul Rashid na wote wananisikiliza, pimeni katika mizani ya wema waliotangulia akhlaki walizokuwa nazo, alafu pimeni akhlaki za vijana wanaojinasibisha na manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa, salafiyun au ansariyun, pimeni akhlaki zao na akhlaki za salafiyun. Zipo sawa sawa? Aqida alhamdulillah, manhaji alhamdulillah, akhlaq hazifanani. Kwa hiyo ni tatizo la malezi ya kiakhlaq, na inapotokea idha kana rabbul bait bittabi ghaliban fala yalumanna subyan bijawdati raqs, inapotokea baba mwenye nyumba mpigaji mzuri wa dufu, namlaumu vipi mtoto kwa kunengua vizuri? Sasa huu ni mtihani wa tarbiyatul akhlaq, tarbia ya akhlaq. Hili ni tatizo kubwa ambalo tunawajibu sisi maduati tuanze kulea upya wanafunzi, na hili nalisema katika sehemu hii ambayo inafika na watu wengi, lakini vijana wote ambao wamepitia katika mikono yangu watashuhudia kwamba hili neno nawaambia kila siku, tabia, tabia, tabia. Miongoni mwa tabia tunakwenda sehemu na mwanafunzi. Mwanafunzi kama yeye ndio mzigo, anaambia shekhe naomba nikusaidie, naambia umekosea, usiseme nisaidie. Na kwambia mimi nifanyaje? Sema. Sema, sema Muhammad. Nakwambia hivi, ni jukumu lako kubeba, sio usaidie. Maana yake ukisema usaidie, maana yake mimi ndio mwenye jukumu la kubeba mbele yako, afu unasaidia. Wakati mwanafunzi mmeua mzigo, wewe ni wajibu kwako kubeba mzigo. Usiseme nikusaidie, sema lete shekhe nibebe, sio nikusaidie. Naomba shekhe mzigo nibebe. Useme nikusaidie. Mmoja wa wanafunzi nilikuwa namuelekeza unasema alikuwa anakaa kwa mtu mzima mmoja anafanya kazi ambayo yeye ilibidi afanye ile kazi kinyume na yeye. Nikamwambia siku moja nimepanguzana na mtu mzima mmoja, natoka msikiti mmoja tunaelekea nyumbani. Upande wetu tunaelekea ni mmoja, nyumba zetu zinakaribiana. Yule mzee ni katika wazee wetu, amebeba kikasha cha matunda. Nikamwambia shekhe naomba nibebe hicho kikasha. Akaniambia hapana, hapana shehe, hapana usifanye hivyo. Nikamwambia shekhe naomba uniruhusu tuachane njia. Hayo kwa mimi shekhe, nikamwambia siwezi nikatangazana na wewe hali ya kuwa wewe umebeba mzigo, mimi sijabeba mzigo. Sema wewe shekhe bana, nikamwambia unachafua shehe wangu. Kama mimi shekhe unauchafua shekhe wangu kwa hiyo kubeba mzigo, unatembea na nini? Mimi niko nimetupa. Nilipomwambia hivyo akanipa ile mzigo nikabeba mimi. Akhlaki kama hizi inahitajika. Vijana, akhlaki hakuna. Na mwanzo watu walikuwa wanajifunza akhlaki kabla ya elimu. Ili elimu kiwepo inakuwa na akhlaki. Elimu bila akhlaki ni majanga. Na ndio haya ambayo tunashuhudia sasa hivi, yamekuwa ni majanga ambayo hayabebi nyuma yake adabu za kidini. Ni ufadhili ambao hauna mfano wake. Kwa alhasil tunafanya tarkizi zaidi adabu, adabu, adabu. Enyi talaba tuna elimi, mkitaka baraka ya elimu zenu, weni na adabu katika elimu zenu. Hapo ndipo mtakuwa na baraka na elimu. Lakini kama ikiwa hamna akhlaki nzuri, elimu zitakuwa ni majanga, kwa sababu zitakuwa zinalea watu mfano kama wa hizo tabia mbaya ambazo wapo nazo. Namuomba tabaraka wa taala atujalie tuwe katika watu wenye akhlaki njema.
جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك.
الله يحفظنا جميعا. الله يحفظنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.